Mirë se të ndëruar vëzët dhe motrën në Krishtin, mirë se erdhët në shërbesën tonë, mirë se erdhët në shtëpinë e Perëndisë, në shtëpinë e Zotit tonë Jezus. Kemi një mirësore të veçantë sot, sepse është një fest, është një gëzim, është një shërbesë e veçantë në fakt për familjen e Florimit edhe Donës, por edhe për gjithë kishën tonë. Është dita kur do ta bëjmë dedikimin e Denisit dhe Djarës. Lindja e fëmijës është një gëzim i veçantë me cilin Zoti i bekon çiftet. Zoti do që ne të gjithë të bekohemi dhe të kemi jetë normale bashkëshortore. Natyrisht, Zoti do që çdo çift të shumohet dhe të ketë familje të plot me fëmijë. Mirë po, kush jemi ne që të përzihemi në planin e Perëndisë dhe në atë që ai ka përgatitur për ne? Perëndia na njeh në barkun e nënës. Në fakt, ai na ka planifikuar edhe e di kur du të lindim, edhe po martuar prindërit tanë. Ai ka bërë plan këte. Tani, jo çdo çift është i parasaktuar që të ketë fëmijë. Prandaj, burri dhe gruaja duhet të jenë të bekuar në atë gjendje që janë. Qovë se Zoti vendosë që ata të mos kenë fëmi, atër ky është vullneti Perëndisë për ta, dhe ata duhet të mbesin të martuar edhe pa fëmi. Tema e lindjes së fëmijëve, tema e përdorimit të fëmijëve nga ana e Perëndisë, është një temë shpesht edhe temë rëndësishme në të gjithë fjallën e Perëndisë në Bibel pra. Që nga faqet e para të Biblës, shohim që njerëzve u janë dhënë fëmijët nga Zoti dhe kështu është rritur e zhvilluar njerëzimi që në ditët, deri ditët tona. Unë kam qefë që sot të marim një shembull nga Biblia, një shembull nga Dhjata e Vjetër, që është një histori shumë e bukur, histori e vërtetë. Të rezojmë se bashku pra nga libri i parë i Samuelit, libri i parë i Samuelit, të lexojmë të gjithë kapitullin e parë. Ja unë po lexoj, ju ndiqni me syrin aty ku jeni. Pra libri i parë i Samuelit, kapitulli i parë. Ishte një njeri nga Ramathaim Sofini, nga zona malore e Efraimit, që quaj Elkanah. Ishte biri i Jerohamit, biri i Elihut, biri i Tohut dhe biri i Efraimitit Cuf. A i kishte dy gra, e para quaj Hana dhe tjetra ishte Penina. Penina kishte fëmijë, kurse Hana nuk kishte. Çdo vit, ky njeri nisej nga qyteti i tij për të adhuruar dhe për t'i ofruar flijime Zotit të ushtrive në Shiloh, ku gjendeshin dy bijtë e Efraimit, Hofini edhe Finehasi, që ishin priftrinë të Zotit. Kur i vinte dita e Elkanahut të ofronte flijimin, ai kishte zakon t'u jepte pjesën që u takonte gruas së tij Penina dhe gjithë bijve dhe bijve të ti. Por Anës i jepte një pjesë të dyfisht, sepse e donte Hanën, me gjithë se Zotja kishte mbyllur barkun asaj. Por shemra asaj e ngacmonte vazhdimisht për ta zemëruar, sepse Zotja kishte mbyllur barkun. Kështu ndodhte çdo vit, sa herë që Ana ngjitej në shtëpinë e Zotit, Penina e ngacmonte, prandaj ajo çante edhe nuk hante më. Atëherë burri i saj Elkanahu i tha, Ana, pse po qanë? Pse nuk ha? Pse është trishtuar zemra jote? Pa nuk jam unë për ty më i mirë se 10 fëmijë? Pasi hëngrën dhe pinë në Shiloh, Hana u ungrit. Prifti Eli ishte ullur në binë denjesën që ndodhet në hyrë të tabernakullit të Zotit. Në trishtimin e shpirtit e saj, i lutej Zotit duke qarë me dënesë. Pastaj, lidhi një kusht duke thënë, o Zot i ushtrive, nëse vërtet interesohesh për fatkeqësinë që i ka rënë shëptore sate, nëse ti më mban mend mua dhe nuk e haron shëptoren tënde, por dëshiron të japë shëptore sate një fëmijë mashkull, unë do t'ja japë Zotit për të gjitha jetë ditët e jetës e ti, edhe brisku nuk ka për të kaluar mbi kokën e ti. Ndërsa ajo e zgjaste lutjen e saj për para Zotit, Eli shikonte me kujdes gojën e saj. Hana fliste me zemër të saj, vetëm buzët i lëviznin, por zëri i saj nuk dëgjohej. Pikrisht për këtë, Eli mendonte që ishte e dehur ajo. Kështu, Eli i tha saj, deri kur do të jesh e dehur, të dalë të pia. Por Ana u përgjigj dhe tha, jo im Zot, unë nuk jam një grua e vrarë në frim që nuk kam pirë as verë, dhe nuk kam pirë as verë, as pijat, pijet e tjera të dese, por isha duke hapur zemrën time para Zotit. Mos mendo se shëptore jote është një grua qëroditur, sepse ka qenë dhembja edhe hidhërimi i pa mas që më shtynë të flasë deri tani. Atëherë Eli ju përgjigj, shko në pace, dhe Perëndia e Izraelit të dhënd atë që i kërkove. Ajo përgjigj, shëptore jote pas gjetur hirë në sytë tu, dhe kështu gruaja iku në rrugën e saj, nisi të ushqehet edhe pamja saj nuk ishte më trishtuar. Ata u ngritën herët në mëngjes edhe ranë përmbys për para Zotit, pastaj u nisën dhe u kthyen në shtëpinë e tyre në Ramah. Elkanahu njohu anën, bashortën e ti dhe Zoti u kujtua për të. Dhe në kohën e caktuar, Ana mbeti me barë dhe lindi një djalë të cilit i avun emrin Samuel, duke thënë, sepse ja kërkova Zotit. Atëherë buri sa Elkanahu u ngjit me gjithë familjen e tij për t'i ofruar Zotit flijimin vjetor dhe për të plotësuar kushtin e lidhur. Por Hana nuk u ngjit, sepse i tha burit të saj, unë nuk do të ngjitem derisa fëmia të jetë zvjerdhur. Atëherë do ta çoj me qëllim që ta paraqes para Zotit dhe të mbetet pranë tij përgjithnjë. Buri sa Elkanahu i përgjigj, bëj si të të duket më mirë, qëndra derisa të të jetë zvjerdhur, mjaft që Zotit të mbaj fjallën. Kështu, gruaja mbeti në shtëpi dhe i dha gji birit të saj deri sa ky u zvordh. Pasi e zvordhi e mori me vete, bashkë me tre dema të vegjel, një efë mili dhe një calik verë, dhe i qëj në shtëpinë e Zotit në Shiloh. Djalin ishte endë shumë i vogël. Pastaj, ata flijuan një dem dhe ja quan djalin Elit. Ana i tha, im Zot, ashtu si që është vërtet që jeton shpirtit, o im Zot, unë jam ajo grua që rrinë të këto afërtehe dhe i lutit Zotit. Jam lutur për të pasur këtë djal dhe Zoti ma dha atë që i kisha kërkuar. Prandaj, edhe unë ja falë Zotit, deri sa të roj, ajdu të i kushtohet Zotit, dhe aty ram për mbys para Perëndis. Elkanahu dhe familja ti besonin edhe e donin Zotin. Këtë shohim që në vogën e parë të një Samuel kur thuhet që Elkanahu çdo vit bën të flijime për Zotin. Ai jepte pjesën që i takon të peninës dhe fëmijëve të saj, por pasi anën e kishte më shumë për zemër, e donte më shumë, ai anës i jepte një pjesë të dyfisht. Ai e donte Hanën shumë, e donte gruën e tij Hana shumë, edhe pse ajo nuk kishte mundësi të jepte fëmijë. Ai ishte i bindur dhe besonte që si sot vargu Zoti ja kishte mbyllur barkun Hanës. Natyrisht, siç ndodh shpesh në familjet ku janë dy gra, sot s'ka ashtu shumë familje, por përpara ka pas familje me dy gra. Se që ndodhë në këto familje, pra, aja që kishte fëmijë, dhe përton shemra, ortakja, thonë, në Kosovë, e anës, penina, që a bënte? E nga smonte anë e vazhdimisht, për ta zemruar. Jo ti s'ke fëmijë, jo ti e kështu, jo unë kam fëmijë, tjera, tjera. Si gratë më. Kjo gjë ndodhë të gjdo vitë. Sa herë që anë anë gjitin shtëpinë e Zotit, penina e nga smonte e gjunte me fjalë, edhe Ana e gjora çante, nuk hante asgjë për një kohë të gjatë. Që ndodhë pastaj? Atër buri i saj, duke parë që Ana ishte dopsuar, ishte zymt, ishte duke qarë, vjen të kajo, edhe në vargun 8, kemi lexuar që i thotë, Ana pse po çanë, pse nuk po hanë, pse është zemra jote e trishtuar? I thotë, pa nuk jam unë me mirë për ty së 10 fëmijë, çfarë burri ishte Elkanahu për gruan e tij, për Hanën. Edhe pse ajo nuk i jepte fëmijë, ai e donte shumë edhe i thoshte që e kishte atë në vend të 10 fëmijëve në fakt. Çfarë burri mrekullueshëm. Kam qef bëj një pyetje për gjithë nesët. Për ne burrat. si sillemi ne me gratë tona, si i trajtojmë ne gratë tona. A i duam atë shumë sa të kujdesemi për to, pa marë parasysh kush janë edhe çfarë janë. Pse a mos jemi ne më të mirë se ato? Zoti i bashkon bashkëshortet që ta të ndajnë të mirën dhe të keqen së bashku. Çfarë do dallimi që mund të ketë burri dhe gruaja? Ata janë të lidhur së bashku dhe që të dy duhet të ndajnë të mirat edhe të këqijat. E di që e do të thoni se është më lehtë të ndajmë të mirat se sa të këqijat. Kështu bën bota. Kështu bën jo besimtarët, njerëz që nuk i takojnë Jezu Krishtit. Por ne, që jemi besimtarët e Jezusit, i cili në ka falur mëkatet dhe në ka pajtuar me Atin, me Perëndin, nuk duhet të bëjmë si bota, nuk duhet të jemi si bota. Gratë tona nuk janë shërbëtore për ne. Edhe nuk duhet të sillemi mirë me to dhe të duam ato vetëm për kurën të mira. Ne duhet të sillemi sa mirë me gratë tona, të duam ato, sepse ato janë pjesë e trupit tonë, janë pjesë e jona. E kemi mësuar këtë përpara nga letra e Efesianëve për shemb. Ato janë pjesë e jona. Kur është hera fundit që ti ke kërkuar falje nga gruaja për ndonjë fjalë të keqe që ja ke thënë? Kur është hera fundit që ke kërkuar falje nga gruaja jote apo që nuk e ke trajtuar si duhet? Menda mirë. Mirë, të kthehemi tek historia jonë për Anën edhe Elkanahun. Aty ku lam. Elam në vendin ku Hana nuk po hante asgjë dhe vetëm po qante edhe ishte e zemruar, ishte e mërzitur. Aty pam që buri saj afrohet edhe po jep zemër, edhe po i tregonte se sa shumë e donte. Ana pastaj pastrohet, qohet edhe ha buk. Në fakt, ata të dy ishin bashkë kur hëngrën buk, prapë buri me gruan së bashku. Në atë vend ishte vetë Perëndia i gjallë. Ishte aty për mes priftit të ti Elit. Eli ishte i ullur në tabernakullin, në hyrën e tabernakullin, në hyrën e vendit të shenjtë të Perëndis. Në hyrën e shtëpisë të Perëndis. Qarë bënd të anë aty, para shtëpisë të Perëndis? Qarë që duke bëra jo? Të shumë zë bashku vazhë dhe edhe 11 edhe njerë. Vargu 10 edhe 11, thotë kështu. Në trishtimin e shpirtit e saj, Hana i luti Zotit duke qarë me dënes. Pastaj, Hana bërë një zotim, duke thënë, o Zotit ushtrive, nëse vërtet interesohesh për fatkeqësinë që i ka rënë shëptore sate, nëse ti më mban mend mua edhe nuk e haron shëptoren tënde, por dëshiron të japë shëptore sate një fëmijë mashkull, unë dhe t'ja japë Zotit atë për të gjithë ditët e jetës së tij, edhe brisku nuk ka për të kaluar mbi kokën e tij. Kaq shumë i lutë Zotit Hana atë ditë për një djalë, sa që ishte gati që atë djalë t'ja jep të Zotit për gjithmonë, t'ja dërzon të Zotit, t'ja dedikon të Zotit për gjithmonë. Eli, duke mos e dëgjuar që apo thoshte, sepse Hana në fakt po lutë dhe fliste me zemër, më shumë se me buzë të saj. Edhe Eli mendoj që ajo ishte dehur, apo semur, dhe e qërton për këtë. Pse e dehur, i thot, shko, të kaloft pia. Por Anaja shpjegon rastin, i thot që nuk ishte e marë, nuk ishte e krisur, apo e dehur. Ne ishte, mos e zgjasim shumë, por të shohim, qarë bën Zoti për këtë shërbetore të përkushtuar të ti. Shofim qarë bën Zoti për të. Pas e merë bekimin nga Zoti, për mes Elit, Ana shtrijet me burën e saj, edhe Zoti u kujtua për të, të të vargu 19. Edhe Ana mbetet shtatë zën, mbetet me barë, edhe në kohën e duhur, ajo linë djalin të cilit jep emrin si Samuel, Samuel, që do të thot, ja kërkova Zotit. Samuel, El është Zoti, ja kërkova Zotit. Ashtu si që tha, ashtu si që lut, ashtu Zoti ja plëtsoj lutjen e saj. Më vonë, pasi fëmija të ndahat nga gjiri nënës, pasi të 30 pak, Hana e mban premtimin, që ja kishte dhënë Zotit, edhe ja çon djalin tek Eli, tek profeti, për të qëndruar me të dhe për të përkushtuar, për të dedikuar Zotit plotësisht. Më vonë mund të lexojmë nga libri Samueli se Samueli u bë një nga profetet më të njohur të Zotit të gjallë, deri në vdekjen e tij. U bë profeti nga më të njohurit në deri në fund jetës së tij, deri në vdekje. Hana pastaj i thur lavde Perëndis dhe këndon aty në shenj falënderimi për djalin. Tani vim tek rasti, tek festa jonë, tek shërbesa jonë e veçantë, që kemi sot ne në kishën tonë. Për këta jemi mbledhur sot, për Florimin, për Donën dhe për dy fëmijët e tyre. Sot ne do të lutemi dhe do t'i bekojmë dy fëmijët vegjël, dy fëmijët e bukur. Do t'i bekojmë ata në emër të Zotit tonë Jezus Krisht. Këtë e bëjmë ne në mënyrë që këta dy fëmijë të kenë jetë të mirë me Zotin, të rriten në mënyrë sa më të perëndishme nga prindërit e tyre dhe të edukohen në rrethin e familjes së krishterë. Gatin e të gjithë unë gjitë që flasin për Zotin tonë Jezus, fëmijët zën një vend të rëndësishëm në jetën edhe në shërbesën e krejt familjes. Zoti ynë Jezus i do fëmijët shumë. Ai do që edhe ne të kujdesemi për ta. Ai do që ne të sjellim fëmijët tek ai. Jezu Krishti thot, sillini, lërëni fëmijët të vinë tek unë, sepse unë i dua, thot. Për shembull tek Ungjilli i Markut, të marrim këtë shembull. Tek Marku kapitulli 10. Tek Marku kapitulli 10 flitet për disa fëmijë që ishin të afër. Jezusi ishte me plot njerëz, duke dhënë mësim, duke ndihmuar njerëzit, duke predikuar, edhe aty kishte fëmijë. Po në atë vend kishte debat. Jezusi bënte debat, bënte fjalë, bënte mohabet aty ashtu me farisejt për gjëra të ndryshme. Edhe Jezusi t'i sjellën disa fëmijë që ai t'i bekonte, t'i prekte me duhet të tij dhe t'i bekonte me fjalët e tij. Tani, nëzënës të Jezusit që ishën aty afer, i qërtonin këta njerëz që do në cilin fëmijët të Jezusit. I thoshin, ik, ik, largonu se Jezusit është i zën. I thoshin prinderve, ikni me këta fëmi, a është i zën edhe nuk ka kohë të meret me fëmijët e juj. Mirë po Jezusit e dëgjon këta, i dëgjon nëzënës të ti edhe i qërton nëzënësit. I qërton edhe u thot, ja të zëmë së bashku tek Marku kapitull 10, vazhde 13-16. Për të fletë edhe Mateo dhe Luka. Po ne përlezojmë pra nga Marku 10, vazhde 13-16. Ja që farë thotë fjera përëndis, farë të Jezusi aty. Atëheri prunë disa fëmijët vegjel, që aj pra Jezusi ti prekte, ti bekonte ata. Por di shepët i qërtonin këta njerët që i prunë. Kër Jezusi pa këte, i indinjuar, i zemruar dhe më thonë, u tha atyre, lerin e fëmijët e vegjel të vinë tek unë, edhe mos i pengoni, sepse për të tillët është mbretëria e Perëndis. Në të vërtet po i them, se kushdo që nuk e pranon mbretërinë e Perëndis si një fëmijë i vogël, nuk do të hynë atë. Edhe si i mori fëmijët në krah, i bekoi duke vënë duart mbi ta. Jezusi i vlerëson, i respekton dhe i do fëmijët shumë. Edhe ai kërkon nga të gjithë ne që t'i sjellim ata te Jezusi. Ne si jemi pak më të rritur, më të vjetër, s'kemi fëmijë tanë të vegjël, por ne kemi nipa, kemi mbesa. Që t'i sjellim tek Jezusi. Fëmijët duhet të vinë tek Jezu Krishti që në rini. Edhe ne pikërisht këtë po bëjmë sot. Sot jemi mbledhur së bashku me Florimin dhe Gjylfidanën. Florimi dhe Gjylfidanja duan t'ja japin Jezusit Denisin e vogël edhe Diarën edhe më të vogël. Këta duan që të japin Jezusit fëmijët e tyre që Jezu Krishti t'i bekoj. Të dy këta, Florimi dhe Gjylfidanja, duan që fëmijët e tyre të rriten me Zotin Jezus. Qëfar dedikimi i mirë, i drejt, i bekuar. Edhe ne, si kishe e Zusit, jemi këtu për të dëshmuar, për të treguar që florimi dhe gjyshvidanja kanë vendosur që fëmijët e tyre të rrisin dhe të edukojnë sipas mësimeve të Zotit tonë Jezu Krisht. Këta të dy betohen këtu solemnisht, betohen publikisht para gjithë neve që do të bëjnë çmos, do të bëjnë pamundurën që të jetojnë këta vetë mas pari një jetë si i ka hije besimtarëve të Jezusit. Dhe këta dy, florimi dhe gjyshvidanja, duke jetuar në harmoni dhe në dashuri me njëri tjetrin mas pari, ti rrisin fëmijët e tyre në njohurinë e Zotit Jezus dhe të Biblës. Nuk është gjë e lehtë, por është gjë shumë e rëndësishme, gjë shumë e vlefshme. Këta dy jetojnë me Zotin të lidhur mirë, në harmoni, në razi, në dashuri, edhe po ashtu ti rrisin fëmijët e tyre në njohurinë e Zotit Jezus dhe në fjalës së tij. Prandaj, kjo fest që kemi ne këtu sot, le të jetë një përkujtim për florimin dhe gjyllfidanën, për prindërit pra, që ata të jenë të përkushtuar ndaj Zotit, të jenë përkushtuar ndaj familjes, edhe sidomos ndaj fëmijëve të tyre. Zoti u ka dhënë këta fëmijë si fryt i dashurisë, edhe Zoti do që këta të edukojnë fëmijët, ti mësojnë fëmijët, ti rrisin fëmijët e tyre si pas mësimeve të Jezusit që i gjejmë në fjallën e Perëndis në Bibel. Të shofim se bashku, vëllezër dhe motra, të shofim se bashku nga fjallën e Perëndis prap, shkojmë tek fjallët e urta të Zotit tonë. Fjallët e urta janë në mes Biblis, shkojmë tek kapitulli 22, vargu 6. Do më thonë të fjallë të urta, kapitullu 22, vargu 6, aty shkruan. Është një urdër për prindrit. Shkruan kështu, fjallë të urta 22, vargu 6. Mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek aji, dhe aji nuk duhet largohet prej saj edhe kur të plakët. Çfarë thënie e mirë, çfarë thënie e bekuar. Mësoj fëmijës që në fëmijëri, rrugën që duhet të ndjeka i dhe rrugën e Perëndis, rrugën e Zotit. Edhe fëmija pastaj nuk duhet të largohet për kësa rrugë deri sa të plaket. O, çfarë fjale e mrekullueshme për ne si prindër, këtë rast për florimin dhe për gjyshvidanën, për gjithë neve. Këto janë fjale që na prekin të gjithëve neve. Edhe sot janë për të gjithë ne, por në veçanti, dhe sidomos për florimin dhe gjyllfidanën. Fëmijët tanë duhet të dinë për Jezusin, duhet të mësojnë për Jezusin, i cili edhe pse ishte me Perëndin që para krijimit, ky Jezus erdhi vullnetarisht në këtë botë. Krijuesi që shkoi erdhi në këtë botë vullnetarisht. Ai u bind Atit dhe u bën njeri, duke mbetur në të njëjtën kohë Zot edhe njeri. Edhe a e bëri këtë për të sjellë shpëtimin për të gjithë ata që ai kishte zgjedhur të besojnë në vdekjen dhe në ringjalljen e tij. Krishti e bëri këtë. Duhet që të lutemi së bashku për bebet e vogla, të lutemi për prindërit e tyre, të lutemi për këta dy fëmijë të mrekullueshëm e këta dy prindër të dashur. Të lutemi që këta të kenë jetë të mirë me Jezusin, të kenë jetë me bekime të përditshme nga Jezu Krishti, edhe që duke besuar të Zoti, pa parasysh kushtet e vështira, pa parasysh papunësit, problemet, shqetësimet, smundjet, hallet, këta të jenë lidhur me Zotin vazhdimisht. Edhe fëmijët e tyre të rriten nga ata me Zotin Jezus, në frymën e Krishterë, në frymën e shenjtë. Të lutemi së bashku pra. A ty ynë që në qiell, Zoti dashur, të falenderojmë për Jezusin, të falenderojmë për birin tënë që ti e dërgove, për të ardhur në tokë, për të jetuar si ne njerëzit, por që të njëjtën kohë ka mbetur njeri edhe Zot. Ai ishte njeri në çdo aspekt. Jetoi si ne, përveç se ai nuk mëkatoi kurrë. Ai nuk ra asnjëherë në mëkat. Dhe ky është dallimi kryesor mes nesh edhe Jezusit. Jezusi ishte vetë Zoti edhe ishte njeri si ne. Të falenderojmë që ti, Zot Jezus, na ke sjellë shpëtimin përmes vdekjes tënde edhe ringjalljes tënde. Falenderojmë që ti na jep këshilla urdhërime që ne të sjellim fëmijët tonë drejt teje. Të falenderojmë për Florimin, për Gjilfidanën dhe për fëmijët e tyre. Të falenderojmë për Denisin dhe Djarën, që ti t'i rritesh ata, si pas fjales tënde, si pas frimës tënde, që Florimi dhe Gjilfidonja të punojnë me fëmijët e tyre në shtëpi, edhe t'i rrisin ata si pas aso që ti e ke paracaktuar për ta. Në ndemoneve si kisht, jemi dëshmitar edhe të ndihmojmë atyre në çdo rast që ka nevoja ata, me lutje, me këshilla, me uzime, edhe me gjërat e tjera. Falënderit për ta dy fmi edhe bekoj për t'i sjellim ty në duart e tua, sepse dim që ti kujdesesh më së miri për ta. Në emër të Jezu Krishtit lutemi, amen.